tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Ne postoji drugačije rešenje za Kosovo i Metohiju osim sporazuma koji će da prihvate Srbi i Albanci, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najava brisanja granice između Albanije i Kosova i Metohije, pokušaj stvaranja Velike Albanije, izjavio za Novosti dana predsjednik Skupštinskog odbora za Kosmet Milovan Drecun.
Više nema nikakve dileme da se projekat Velike Albanije realizuje i da je režim u Tirani očigledno dobio zeleno svetlo od nekog moćnog u međunarodnoj zajednici.
Kina i Tajvan rade na ujedinjenju, saopštio kineski predsjednik. Prema najnovim informacijama, ispod ruševina zgrade u Magnitogorsku na jugu Urala do sada izvučena 21 žrtva. U novu godinu ulazimo sa izmenjenim pravilima kreditiranja. Ipak, oprez sa zaduživanjem savjetuju stručnjaci.
Kredit može bude sjajan alat, ali ako ne umete da upravljate tim alatom, on može da bude loša odluka.
Novak Đoković u drugom kolu turnira u Dohi protiv Mađara Martina Fučovića. Sutra oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od minus 2 do 0 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da ne postoji drugačije rešenje za Kosovo i Metohiju osim sporazuma koji će da prihvate Srbi i Albanci, jer, kako kaže, ništa drugo neće doneti mir. U intervju za sajt Espresso predsjednik je rekao da na Kosmetu nije sve albansko kao ni srpsko i da se mora postići kompromis. Onaj ko to ne razume uvešće Srbiju u najveću tragediju iz koje ćemo izaći poraženi, gore nego ikad, ocenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predsjednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači javio za liste PKR-e da je glavni cilj u ovoj godini postizanje mirnog sporazuma sa Beogradom, koji će dovesti do priznanja nezavisnosti Kosova i članstva u Ujedinjenim nacijama. Tači je rekao da bi sporazum trebalo da bude takav da se sve strane osjećaju pobedničkim, ne samo na Kosovu, već i u Srbiji i međunarodnoj zajednici. Na pitanje da li će posle potpisivanja sever Kosova dobiti neku vrstu autonomije, naveo je kako je cilj da sporazum donese trajni mir i stabilnost u regionu.
Najava iz Prištine i Albanije o brisanju granica između Albanije i Kosova i Metohije vodi ka aneksiji dela naše teritorije od Albanije, izjavio je za Novosti dana predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Smatra da je dijalog moguće nastaviti tek po ukidanju takse koju je Priština uvela na srpsku robu. O nastavku dijaloga i njihovom učešću razgovaraju i Amerika i Rusija, dodaje Drecun. Analitičari ocenjuju da ovo neće biti laka godina ni za Srbiju ni za region. Detaljnije Nataša Đimović.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da bi uklanjanjem granice između Južne Srpske pokrajine i Albanije bio napravljen prvi korak ka stvaranju Velike Albanije. Zabrinjava odsustvo reakcije međunarodne zajednice, upozorava Drecun.
Više nema nikakve dileme da se projekat Velike Albanije realizuje i da je režim u Tirani očigledno dobio zeleno svetlo od nekog moćnog u međunarodnoj zajednici, da se to uradi. U ovoj fazi oni žele da prvo realizuju koncept brisanja takozvanih unutrašnjih granica te zamišljene Velike Albanije, što znači da granice prema Srbiji na području Kosova, prema Makedoniji, prema Crnoj Gori i prema Grčkoj, da treba da ih u praktičnom smislu izbrišu bez njihovog formalnog gašenja, a da onda u drugoj fazi, kada se za to steknu uslovi, da proglase i te takozvane spodnje granice. I ostaje samo da se vidi, što se Srbije tiče, kako da umanjimo štetu tog projekta koji oni uveliko realizuju, a koji mi nemamo kapaciteta da sprečemo.
Beograd je rekao da neće biti nastavka dijaloga sa Prištinom dok god kosovska vlada ne ukine takse, podsjeća Drecun.
Što se tiče razgovora između Beograda i Prištine, tu se pojavljuje veoma snažan novi geopolitički moment gde velike sile Sjedinjene Države i Rusija razgovaraju očigledno o tom problemu i žele da se direktno ili posredno da uključuju ili da budu prisutne u svemu tome, i to je činjenica na koju moramo da obratimo pažnju, ali ključni uslov da bi se nastavilo sa bilo kakvim razgovorima o regulisanju konačnog statusa Kosova i Metohije, da se skinu te takse. Dakle, sve ovo drugo što se radi po pitanju ovog brisanja praktično granice između Albanije i Srbije na području Kosova i Metohije je zapravo, samo po mom sudu, razlog više da što je pre moguće izdejstvujemo nastavak razgovora i da se umanji šteta tog velikoalbanskog ponašanja režima u Tirani i uopšte Albanaca na Balkanu.
Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević smatra da će Beograd i Priština u ovakvoj atmosferi provokacija koje stižu sa albanske strane teško sesti za pregovarački sto u dogledno vreme.
Pod ovim uslovima koji su sada Srbiji nametnuti i time što zapadni centri moći ne reaguju na poteze Prištine, počevo taksi formiranja vojske, do toga kako Priština uslovljava budući nastavak razgovora, dakle isključivo priznanjem nezavisnosti Kosova, u takvim okolnostima nije moguć nastavak dijaloga. Prema tome, minimum za nastavak dijaloga je ono što Srbija konstruktivno traži, a to je da se odustane od ovih maksimalističkih mera.
Direktor Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović također misli da sve ovo što se dešava može da ugrozi dijalog između Beograda i Prištine, iako prema njegovoj oceni Evropska unija i dalje radi na tome da do pregovora dođe.
Mislim da su se zapravo i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države u narednih nekoliko meseci upravo fokusirati na tome da se stvori ambijent da dođe do nastavka dijaloga između Beograda i Prištine. Mislim da je upravo to usredsređivanje, možda taj proces sada zapravo izazvalo odsustvo pažnje kada je u pitanju najavljivanje tog novog graničnog režima Albanije, ne samo sa Kosovom.
Naši sagovornici ocenjuju da ni ova godina za Srbiju neće biti laka. Mnogo izazova, ali ne samo za nju, nego i za ceo region.
Rusija ostaje pouzdan partner Srbije, poručuje ambasador Aleksandar Čepurin uoči posete ruskog predsjednika Vladimira Putina našoj zemlji. Predstojeći susret predsjednika Srbije i Rusije, treći u proteklih 9 mjeseci, bit će potvrda uzajamnog povjerenja i razumevanja, navodi Čepurin, ali i prilika da se ukaže na potrebu dveju zemalja da štite nacionalne interese u skladu sa svojim potrebama, a ne zadovoljavajući interese Zapada. Ruski ambasador u intervju za Tanjug ističe da će Kosovo i Metohija biti jedna od glavnih tema razgovora dvojice državnika. Dodaje da je i pred Rusijom i pred Srbijom važan zadatak ekonomske i socijalne obnove. A na inauguraciji brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, šef diplomatije Ivica Dačić susreo se sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom.
U kratkom razgovoru Dačić ga je upoznao sa stanjem u dijalogu između Beograda i Prištine. Dačić je pozvao Pompea da posjeti Srbiju. On se juče u Braziliji sastao i sa novim ministrom spoljnih poslova Brazila Ernesto Marauom, kojeg je informisao o stavovima Srbije u vezi sa Kosovom i Metohijom i o aktualnoj fazi dijaloga sa Prištinom.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i zamenik načelnika generalštaba Petar Cvetković u pratnji komandanta ratnog vazduhoplovstva Duška Žarkovića obišli su pripadnike raketne brigade u kasarni major Milan Tepić u Jakovu. Vulin je istakao da je 250. raketna brigada jedna od najpoznatijih jedinica vojske Srbije koja je uvek spremna da brani naš suverenitet.
250. brigada, herojska brigada iz vremena NATO agresije, brigada koju pamtimo po obaranju nevidljivog, a za njih veoma vidljivog aviona, je brigada koja je i u miru uspjela da očuva svoje sposobnosti. Ispravnost tehnike je na izuzetno visokom nivou, a motivisanost i moral ljudi na najviše mogućem nivou. Vojska Srbije nema slobodan dan, Vojska Srbije nema praznike, Vojska Srbije je uvek spremna da brani naš suverenitet. Srbija može da bude sigurna, spokojna i mirna. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana se obnavljaju, jačaju i samim tim i mogućnost mira se jača. Naša vojska će imati povećanje zarada od 9%. Stvari u vojsci se menjaju na bolje, zahvaljujući upornosti i razumevanju našeg vrhovnog komandanta, predsjednika Vučića. Čitava država razume da je potrebno pomoći svoje vojsci i da svaki pripadnik Vojske Srbije zaslužuje posebno poštovanje i on i njegova porodica.
U novostima dana slede vesti iz sveta. Ispod ruševina zgrade u Magnitogorsku na jugu Urala do sada izvučena 21 žrtva, javila je agencija TAS. Gradske vlasti su saopštile da je identifikovano 14 žrtava, a više od 20 ljudi je nestalo. Deo desetospratne stambene zgrade urušio se pre dva dana. Ruski istražni komitet veruje da je uzrok nesreće eksplozije gasa u jednom stanu. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je saučešće ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povodom tragedije u gradu Magnitogorsku na jugu Urala. On je u Telegramu istakao da je ta vest potresla Srbiju i da srpski narod se osjeća sa bratskim ruskim narodom. Ako Srbija na bilo koji način može da pomogne, spremni smo da tu pomoć pružimo, navodi se u Telegramu.
Kineski predsjednik Xi Jinping rekao kako želi da reši 70-godišnji spor kontinentalne Kine i Tajvana i naveo da dve strane rade na ujedinjenju. Xi je upozorio da Peking zadržava opciju primjene sile, što su američki mediji protumačili kao direktnu poruku Vašingtonu, koji Tajvan snabdeva vojnom opremom. Tsai Ing-wen, koju svjetski mediji nazivaju predsjednicom samoupravnih vlasti tog ostrva, odbacila je poziv kineskog predsjednika na ujedinjenje sa Kinom po sistemu jedna zemlja, dva sistema. Poručila je da Siju da Kina mora prihvatiti činjenicu da postoji Republika Tajvan.
Predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron razgovarali su telefonom o situaciji u Siriji i krizi u Ukrajini, saopštio je Kreml.
Oni su detaljno razgovarali o sirijskom pitanju, posebno o uspostavljanju Ustavnog komiteta, koji su lideri Rusije, Turske, Nemačke i Francuske dogovorili u Istanbulu 27. oktobra prošle godine. Putin i Macron su razmenili stavove o krizi u Ukrajini i, kako navodi Kremlj, imali u vidu provokaciju Kijeva krajem novembra u Kerčkom Reusu.
U godini za nama američki predsjednik započeo je trgovinski rat s Kinom, dok je bavljanje unutrašnjom politikom ostavilo prostora Rusiji da bude aktivnija na međunarodnoj sceni. S druge strane, status druge privredne sile u svetu zadržala je Kina uz neokrnjen autoritet i prevlast komunističke partije. Kako je izgledala 2018. u odnosima velikih sila i kakve su prognoze za godinu pred nama, u prilogu Nevene Kostadinović-Manojlović.
U 2018. 45. američki predsjednik nastavio je da narušava pravila međunarodnog poretka koji je stvoren 90-ih, ali je počeo da rešava probleme običnih Amerikanaca. Iako njegov stil govora i neposrednost krše diplomatske protokole i međunarodne sporazume stare nekoliko decenija, ovom kauboju američke politike, kako kaže Stevan Rapajić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, teško će i demokrate stati na put.
Trump je upravo odgovor na tu američku liberalnu politiku koja je prouzrokovala obespravljenje američke radničke klase i njihov sunovrat. Spoljno-trgovinske protekcionističke mere u kombinaciji sa smanjenjem poreza i deregulacijom dale su krila američkoj ekonomiji. To su pravi rezultati, a ne ono što se piše, znate, na Twitteru. Frižideri američkog radnika više nisu prazni i ovo otvara mogućnost za reizbor Trumpa.
Ako se uzme u obzir da je u godini za nama izgubio većinu u predstavničkom domu i da ima ozbiljne probleme s dubokom državom, Trumpovi potezi biće do kraja mandata pod lupom i kontrolom demokrata, ističe Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
To što se Amerika više bavi nekim unutrašnjim pitanjima, a manje političkim pozicioniranjem, otvorilo je prostor Rusiji da, recimo, napravi najbolje odnose sa Turskom u posljednjih 200 godina, omogućilo je da postane značajniji akter sirijske krize, evo, omogućava je da se uključi u evropsku politiku zahvaljujući tim energetskim transverzalama još aktivnije, i to povlačenje Amerike koje je prisutno ostavilo je izvestan manevarski prostor Rusiji da definiše sasvim drugačiji, mnogo agresivniji pristup nego što smo to gledali recimo pre 5 ili 6 godina.
U godini za nama najmnogoljudnija zemlja obeležila je 40 godina od početka reformi i otvaranja prema svetu. Na spoljnopolitičkom planu najveći izazov Kine biće kako da izgledi narušene trgovinske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, ocenjuje master međunarodne politike na Kineskom univerzitetu za spoljne poslove Nikola Jokanović.
Svjedoci smo da je na samitu G20 u Buenos Airesu, da je barem na susretu Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, da je maka postoji nekav dogod da se to malkice relaksira, dakle da, jer nisu samo Kina i Sjedinjene Države te koje učestvuju u tome, odnosno posljedice nosi druge države, dakle koje su u nekoj meri zavisne od njih.
Dušan Proroković smatra da će se međunarodna kriza produbiti jer se Amerika neće lako odreći uloge najvećeg globalnog igrača.
U istoriji ne znamo za primjer da se neka supersila dobrovoljno odrekla svog statusa, zato što status super sile omogućava nametanje političkih rešenja u svim svetskim regionima sa jedne strane, sa druge strane to super sili donosi određene benefite. Izvesno je da Sjedinjene Američke Države nemaju više poziciju koju su imale do velike ekonomske krize 2008. godine, kao ključni izazivači u međunarodnim odnosima pojavljuju se Rusija i Kina.
Mada se politički kurs velikih sila neće bitno menjati u godini pred nama, kriza američke hegemonije i uspostavljenog svetskog poretka ukazuju na veću neizvesnost.
15:15, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić nije isključio mogućnost da vanredni parlamentarni izbori budu održani ove godine, jer se u martu ili u aprilu ulazi u izbornu godinu. Vučić je rekao kako u stranci postoji ideja da on bude na čelu izborne liste, ocenjuje kako mu se čini da bi im to moglo doneti ubedljivije rezultate. Istakao je da je ipak mnogo važnije videti šta je u interesu građana.
Elektroprivreda Srbije ispunila planove u 2018. godini i povećala je proizvodnju struje za 1,2%, izjavio ministar energetike Aleksandar Antić. On je naveo da je u 2019. planirano da ukupna proizvodnja električne energije u Srbiji bude uvećena za 4% i bude 40 teravat časova. Antić je sa VD direktorom EPS-a Miloradom Grčićem posjetio utovarnu stanicu u Vreocima, odakle se ugalj prugom doprema do termoelektrane Nikola Tesla.
U novu godinu ulazimo sa izmenjenim pravilima kreditiranja. Keš i potrošački zajmovi odobreni u 2019. mogu da se otplaćuju najduže 8, u 2020. 7, dok će u 2021. taj rok da bude smanjen na 6 godina. Jedini izuzetak od postepenog pooštravanja propisa je kupovina automobila, gde je maksimalni rok otplate od 1. januara pa nadalje za sada fiksiran na 8 godina. Centralna banka također je odlučila da mesečna rata ne može da bude veća od 60% plate ili penzije. Detaljnije Ivan Ivanović.
Od strogo ograničenih do potpuno neograničenih maksimalnih rokova otplate keš i potrošačkih kredita, tako bi se mogla opisati pravila kojima je Narodna banka Srbije poslednjih 15-ak godina regulisala tržište tih zajmova. Najnovija odluka o povratku u zonu srednjeg rešenja nije bila iznenađenje za glavnog urednika internet portala Kamatica Dušana Uzelca.
Možemo da zaključimo da je krenula prilična poplava tih kredita koji nisu pretjerano kvalitetno zaduženje. Najčešće se to potroše novce i instant, bilo na neke nagomilane dugove ili na neka kratkotrajna dobra koje se kupuju i s tim u vezi nemaju ekonomski pokazatelj na nivou privrede. Za razliku od recimo primjera radi stambenih kredita koji su kvalitetni jer se novac potroši u zemlji.
Nešto drugačije tumačenje dobili smo od Dejana Gavrilovića iz Udruženja za zaštitu korisnika finansijskih usluga Efektiva.
Ovdje je neki, da kažemo, izvorni cilj da se ne odobravaju ti krediti na dugi rok, nego da se tim postepenim skraćivanjem rokova zapravo omogući bankama da u kraćem vremenskom periodu daju, odnosno isplate više kredita.
Dušana Uzelca pitamo i da li bi naši građani morali da budu oprezniji kada donose odluke da se zadužuju u bankama.
Građani nisu pretjerano oprezni što se tiče zaduženja. Kod nas imamo problem, ne zarađujemo dovoljno da bi servisirali sve redovne aktivnosti. Kredit može bude sjajan alat, ali ako ne umete da upravljate tim alatom, on može da bude loša odluka.
Građani su počeli da prepoznaju rizike koje sa sobom donosi zaduživanje, poručio je Dejan Gavrilović.
Zbog svih onih problema koji su pratili kreditno zaduživanje posljednjih 12 godina, mislim da se građani opreznije zadužuju, ali opet i dalje postoje veliki broj slučajeva da jednostavno ljudi su prinuđeni da jednu finansijsku rupu krpe zaduživanjem na nekoj drugoj strani i banke dođu kao jedna vrsta spasa.
Keš i potrošački zajmovi koje banke odobre od nove godine neće moći da se otplaćuju na više od 96, odnosno za još po 12 rata manje za zajmove odobrene u 2020. i u 2021. godini. Jedini izuzetak od postepenog pooštravanja je nabavka automobila, gde je maksimalni rok otplate od 1. januara pa nadalje fiksiran na 8 godina. Mesečno zaduženje ne može da bude veće od 60% penzije ili plate.
Ministarstvo životne sredine zajedno sa lokalnim samoupravama i nevladinim organizacijama već godinama priprema pregovore o poglavlju 27 životna sredina i klimatske promene. U toku su neformalne konsultacije sa Evropskom komisijom. Mirjana Nikolić.
Stalno govorimo o komplikovanom poglavlju 27, ali se čini da u našem društvu nije ojačala svest o značaju zaštite životne sredine i klimatskih promjena, rekao je generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić i objasnio šta su osnovni problemi.
To su financijska sredstva, projekti za realizaciju ovih obaveza koje stoje pred nama i kapaciteti lokalnih samouprava da vode taj proces na lokalu. Vi svi znate da je budžet usvojen i da neke od stavki na koje smo računali, za koje smo se borili, nisu doživele svetlo dana u tim nacrtima i predlozima ili u konačnom budžetu, što u stvari malo može da obeshrabri i mislim da je to nešto što treba da nas sve upozori, da ako nismo uspeli u ovoj fazi, da moramo da nastavimo da osvešćujemo i sebe i druge kako stvari stvarno stoje.
Najčešće se zbog nedostatka projekata sredstva ne utroše, pa ih u sledećem budžetu automatski ima manje. Dodao je Staničić i najavio bolju saradnju sa gradovima i opštinama kada je reč o planiranju projekata. Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Ivan Karić kaže da za sada koristimo mogućnost neformalnih konsultacija sa Evropskom komisijom, a da nas najteži deo posla očekuje tek kada poglavlje 27 bude otvoreno. Pre svega, pregovori se vode o upravljanju otpadom, otpadnim vodama i industriji, jer su to oblasti u kojima tek treba da dostignemo nivo Evropske unije, kaže Karić.
Očigledno će se stepen investicija podizati sa godinom približavanja ulaska u Evropsku uniju i bit će potrebna ta vrsta jačanja kapaciteta na svim nivoima i asistencija, naročito kada su u pitanju lokalni nivoi. Mi predviđamo da ćemo raditi od 8 do 10 projekata godišnje u narednom periodu ili u periodu posle otvaranja poglavlja. Znate šta to znači? Mi sad ne možemo da nabrojimo na prste 10 projekata od 2000. godine do danas. Naravno da administrativni kapaciteti nisu na odgovarajućem nivou. Nažalost, ni finansijski kapaciteti nisu na odgovarajućem nivou.
Srbija će narednih godina morati da izdvoji više novca za zaštitu životne sredine, jer kako dodaje državni sekretar, Evropa za projekte izdvoji polovinu potrebnih sredstava, ali pre toga želi da vidi bar 30% iz državnog budžeta i 20% iz kredita ili nekog partnerstva. Karić ističe da bi zdravlje građana i stanje prirode trebalo da nam budu važniji od direktiva iz Brisela i da će ministarstvo zajedno sa gradovima i opštinama nastaviti da radi na podizanju svesti o značaju ekologije.
Humanost na delu. Naši lekari u protekloj godini su, zahvaljujući transplantaciji, uspeli da spasu 64 života. Upozoravaju da i dalje veliki broj pacijenata čeka organe, zbog čega je Srbiji potrebno više donora. Detaljnije Marina Bajić.
Transplantacijom organa u Srbiji su protekle godine spasena 64 života. Svaki drugi je bio bubrežni bolesnik, kaže direktor klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije, profesor Marina Savin.
Možemo da kažemo da ovaj tim uspešno radi posao svoj, a to znači da su naši bolesnici zadovoljni. U odličnim uslovima i uspešnost, znači transplantacija, je skoro 98%. To je na nivou svetskih rezultata.
Posle bubrega najčešće transplantirani organ je srce. Svih 10 operacija u 2018. uradila je klinika za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije, ističe direktor Svetozar Putnik.
Na listi čekanja za transplantaciju srca nalazi se negde između 30 i 40 bolesnika. Ljudi koji imaju 30-40 godina su većina naših bolesnika koji čekaju na transplantaciju srca.
Pored srca i bubrega, Srbija uspešno presađuje i jetru. Sva tri tima vredno rade, ali ono što nedostaje jesu donori, posebno tamo gde je lista čekanja najduža. Za novi bubreg, dodaje profesor Kasavin.
Spremljeno je preko 150 bolesnika koji u Srbiji čeka bubreg, a dva puta veći broj je u toku ili ponovljene ili aktuelne nove pripreme. To znači da nas čeka veliki posao, ali istovremeno znači da smo mi potpuno osposobljeni da povećamo broj transplantacija i to je cilj za sledeću godinu.
Kako bi smanjila liste čekanja, Srbija je pre 5 meseci usvojila novi zakon koji kaže da su svi građani potencijalni donori ukoliko se za života ne izjasne drugačije, podsjeća profesor Putnik.
Efekat te nove zakonske regulative će biti poznat, pa ja verujem, tek nakon godinu, dve dana. Moramo imati jedan period u kome ćemo imati priliku da proverimo da li postoji povećanje broja donora i da li ta zakonska regulativa daje nekakav rezultat.
Zbog malog broja donora, mnogi pacijenti kojima je presađivanje organa jedini lek gube bitku s bolešću. Kako bi ta važna činjenica stigla do što većeg broja građana, javni servis je pre nekoliko godina pokrenuo kampanju Produži život. Ona je između ostalog pokazala da su strah, sujeverije i predrasude najčešći razlog zbog kojih su u Srbiji transplantacije i dalje retkost.
Naša zemlja je humanost pokazala kada je reč o prihvatu izbjeglica i migranata. Srbija je samo prolazna tačka na migrantskom putu, međutim ima i onih koji svoju budućnost vide ovde. Sa nekim od njih u Centru za tražioce azila u Bogovađi razgovarala je i koleginica Slađana Vasiljević.
Svoj put od Kube do Srbije Belkis Gonzales slikovito dočarava u tihoj knjizi, Maštalici. Ručno ju je uradila sa 8-godišnjom ćerkom i Slenom.
Ja sam Belkis od Kube. Ja sam ovde sa moja polorisa, moja ćerka i moj mus. Mi želimo ovde asilo.
Porodica Gonzales napustila je Kubu iz političkih razloga. Srpski jezik uče godinu dana, žele da se uklope u društvo, skuće i imaju spokojan život. Kroz osme govori da su izrađujući motive i detalje za neobičnu slikovnicu, Belkis i njena kćerka lepo i korisno provodile vreme zajedno. U vreme večere porodica je na okupu. To je lep moment. U našoj kulturi zajedništvo je veoma važno. I sloga u porodici. Hamid Goli iz Irana je glavni stolar u Bogovađi. Na gotovo svakom koraku su predmeti iz ove radionice, od nameštaja do novogodišnjih ukrasa.
U kampu je korisno što provodim vreme i sa porodicom i radeći. U Srbiji sam već godinu i pol dana. Želeo bih da dobijem dozvolu za rad i da se zaposlim. Moja porodica rado bi ostala u Srbiji.
Iranac je i najmlađi stanar centra u Bogovađi, star nekoliko dana. Dok smo snimali našu priču, posetila ga je patronažna sestra.
Rođen je u Valjevu i juče smo imali malo slavlje povodom toga. Tako da se uvijek trudimo da obeležimo i njihove rođendane svake sve nove godine. Znači, tokom jedne naše kalendarske godine mi ovdje imamo organizovana 2-3 dočeka nove godine, 2 Božića, 2 Uskrsa.
Da različitosti treba da se poštuju, uče se od malih nogu stanari Centra za tražioce azila. Osnovci pohađaju školu u Bogovađi, srednjoškolci tehničku u Lajkovcu. Za odrasle organizovane su brojni kursevi i radionice.
Tokom novogodišnjih praznika zabeležen je manji broj saobraćajnih nesreća nego ranijih godina, izjavio je Nedeljko Munjaz iz saobraćajne policije. Precizirao je da se za 2 dana dogodilo 88 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo teške povrede, a 17 lakše.
Beogradska policija uhapsila je 24-godišnjeg AR, osumnjičenog za teško ubistvo u pokušaju, pošto juče ujutru ispred jednog restorana na Adi Huji, hisem iz pištolja teško ranio 27-godišnjeg muškarca. Tada je lakše ranjena i 21-godišnja devojka, koju je osumnjičeni naterao da uđe sa njim u automobil. On je sumnja se juče popodne ranjenu devojku izbacio iz vozila na Čukaričkoj padini, a ona je potom prevezena u urgentni centar.
Kultura. Laureat Artlink nagrade, najperspektivniji mladi umetnik za 2018. violončelista Petar Pejčić nastupio je na Kolarcu uz pratnju pijaniste Pavla Krstića i svirajući kompozicije Baha i Brahmsa. Petar je student na Visokoj školi za muziku i dramu u Leipzigu i učenik Državne muzičke gimnazije u Drezdenu. Za jednog od najboljih mladih violončelista proglasili su ga i članovi Njujorške filharmonije. Vesti sporta donosi kolega Dejan Nikolić.
Zahuktava se nova teniska sezona, u toku su takmičenja
takmičenja koja prethode prvom Grand Slamu u Australiji. Na turniru u Indiji Laslo Đere poražen je posle velike borbe u dva tie breaka od Južnoafrikanca Kevina Andersona sa 7-6-7-6. Kanadjanin Raonić je u Brisbaneu sa Lado Kecmanovića sa 6-3-7-6. U Dohi Dušan Lajević dobio je prvi set protiv Litvanca Berankisa sa 7-6. U drugom naš tenisa nije osvojio čak ni jedan gem, a u trećem trenutno Lajević vodi sa 4-3 uz break prednosti. Novak Đoković u ovim trenucima treba da počne svoj meč protiv Mađara Vučovića, dakle takođe u Dohi. Danas startuje top 16 faza košarkaškog Evrokupa. Partizan od 18 časa gostuje Lietuvos Rytas u Litvaniji, dok Crvena zvezda od 20 sati dočekuje francuski Limož u dvorani Aleksandar Nikolić. I na kraju Nikola Jokić zabeleže još jedan triple-double, fenomenalna partija, 19 poena, 15 asistencija, 14 skokova i 3 blokade, o svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Tako je, Dejan Nikolić javio se iz studija 1 i bit će ponovo sa vama za nekoliko minuta, a iz studija 17 i informacija da u jugozapadnim, zapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije vozače očekuju zimski uslovi vožnje. Automoto Savez upozorava na vetar koji u Vojvodini dostiže brzinu od 14 metara u sekundi. U planinskim predelima očekuje se sneg, zbog opasnosti od poledica učesnicima u saobraćaju savetuje se da budu oprezni, posebno u vožnji na mostovima i nadvožnjacima. Pojačan saobraćaj je moguć na putevima u okolini zimskih turističkih mesta Kopaonika, Zlatibora, Tare Goča, Divčibara i Stare planine. Temperature u Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu i Somboru 5, u Kragujevcu 3, u Nišu 2, na Kopaoniku minus 9. Vreme sutra.
Oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa snegom. U Timočkoj krajini suvo. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od minus 2 do 0, na istoku do 4 stepena. I u Beogradu hladno i vetrovito, povremeno slab sneg, uveče suvo. Jutarnja temperatura minus 2, najviša 0 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Miroslav Bujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijetan ostanak uz prvi program Radio Beograda.